Radio Slobodna Europa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 27. juni. Vijesti dana. U Njemačkoj uhapšen BH državljanin zbog povezanosti s terorističkim napadom u Parizu 2015. godine. Agencije prenose da se radi o Adisu Abazu iz Zenice. U više napada u Parizu 13. novembra 2015. godine ubijeno je 150 ljudi. Sud Bosne i Hercegovine osudio Boru Milojiću na 8 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti na području Prijedora. Vijeće ministara BiH razmatra prijedlog odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period juli i septembra 2019. Vlada Federacije BiH otvrdila prijedlog odluke o izmjenama i dopunama budžeta kako bi bila osigurana sredstva za provođenje zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica u iznosu od 25 milijuna maraka. Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini organizuje potpisivanje krivične prijave protiv Milana Tegeltije, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.
Dosta je više lopova, varalica i namještajki radnih mjesta. Od vaki ko što sam ja penzionira, garantujem da je svi su koji ja, moje mišljenje.
Unapređenje zakona o finansiranju političkih stranaka neophodno upozoravaju iz nevladne organizacije Transparency International.
Ono što je posebno zabrinjavajuće da se ta sredstva nažalost ne koriste samo za finansiranje rada stranaka, već i za neke druge aktivnosti koje se mogu podvesti čak i pod pritisak na birače, kupovinu glasova.
Dvije osobe su poginule, a 7 je povrijeđeno kada je putnički avion Antonov prinudno sletio na regionalnom aerodromu u ruskom regionu Burjatija u Sibiru. Iz kulture večera se svečano otvara Mostarsko ljeto.
Prije svega da mobilizujemo mladu publiku i da im pružimo alternativu na neki način općoj estradizaciji čitave kulturne scene.
Iz Bihanka javljaju, na magistralnom putu M17 Zenica Nemila kroz tunel Vranuk 2 saobraća se najizmjenično jednom trakom. Na graničnim prilazima trenutno se ne čeka duže od 30 minuta. Meteorolozi najavljaju večernjim satima u većem dijelu Bosne kišu, pljuskove i grmljavinu.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Unapređenje zakona o finansiranju političkih stranaka je neophodno, posebno u odnosu na međunarodne preporuke i činjenicu da je ovo jedan od prioriteta postavljenih u mišljenju Evropske komisije. Ovo je poručeno iz Transparency International u Bosni i Hercegovini tokom predstavljanja rezultata monitoringa izborne kampanje. Dragana Erjavec.
Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce Berton izjavio je da je povjerenje u izbore u Bosni i Hercegovini na prilično niskom nivou, a da je jedan od glavnih razloga finansiranje političkih stranaka. Berton je podsjetio da je prema preporukama koje je nedavno izdala Evropska komisija, ali i OSCE, neophodno uvođenje amandmana, odnosno izmjena izbornog zakona u Bosni i Hercegovini.
Oh dear, the Office of Democratic Institutions and Human Rights.
Ured za demokratske institucije je dio OSCE-a i oni već godinama prate izbore u ovoj zemlji. Taj ured je dao preporuku da se urade amandmani izmjene izbornog zakona. To je ista preporuka koju smo dali nakon izbora 2014. i 2010. godine. Na osnovu toga možete zaključiti da se nije puno toga promijenilo.
Izvršna direktorica Transparency International Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić kaže da je činjenica da zloupotreba javnih sredstava kao i javnih funkcija u svrhu predizborne kampanje uopšte nisu definisani niti izbornim zakonom, niti zakonom o finansiranju političkih stranaka.
Ono što je posebno zabrinjavajuće da se ta sredstva nažalost ne koriste samo za finansiranje rada stranaka, već i za neke druge aktivnosti koje se mogu podvesti čak i pod pritisak na birače, kupovinu glasova i sl. Dakle, imamo situaciju da se našim sredstvima zapravo kupuju glasovi pred izbor. Jedan od prijedloga na zakon o finansiranju političkih stranaka je da se ove aktivnosti direktno zabrane.
Delegat u Domu Narodna parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović smatra da svaka politička partija koja ne poštuje zakon o finansiranju političkih partija treba da odgovara, odnosno da svaka konvertibilna marka uložena u izborni proces treba transparentno da se troši. Dodao je da je način izmjene zakona koji se odnose na transparentno finansiranje političkih partija prilično složen, te da je to neophodno uraditi u parlamentarnoj proceduri. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Nevladna organizacija Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini organizuje potpisivanje krivične prijave protiv Milana Tegeltije, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Potpisivanje peticije u Sarajevu pratio je Ivan Katović.
Nekolicina građana Sarajeva danas je potpisala kaznenu prijavu protiv predsjednika Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine Milana Tegeltije. Smatraju da je skandalozno da on još uvijek nije dao ostavku, niti da protiv njega tužiteljstvo Bosne i Hercegovine još uvijek nije pokrenulo postupak. Peticiju je potpisala i građanka Sarajeva Hadžira Čurić.
Dosta je više lopova, varalica i namještajki radnih mjesta i tako to već. Ja ne znam šta bi dalje. Ja sam za to da on ide. I mnogi nisam samo ja, ali eto ja sam, od vaki ko sam ja penzionira, garantujem da je svi su koji ja, moje mišljenje.
Senija Poropat, inače umirovljena odvjetnica, također je bila jedna od potpisnica peticije.
Ja sam advokat 40 godina, nikad nije bio gore nego sada. Jer sudije nikom ne odgovaraju, a isto tako vidimo VSTV, nikom ne odgovara. Kako možemo živjeti u jednoj zemlji gdje niko ne odgovara za tako ozbiljne stvari?
Direktor antikorupcijske mreže Bosne i Hercegovine, Count Eldin Karić, smatra da tužiteljstvo Bosne i Hercegovine konačno treba početi raditi u interesu javnosti.
Vidjeli ste, jučer je bio predstavnički dom. Predstavnički dom nije izglasao, nije prihvatio izvještaj, na neki način stavio do znanja da treba da odgovaraju oni koji su učestvovali u aferi potkivanje. Javnost to traži, međunarodna zajednica traži. Vidite iz izjava predstavnika međunarodne zajednice, znači svi traži od njih, samo su njih grupica, njih 15, odlučili da uzmu pravdu u Bosni i Hercegovini u svoje ruke, da i ne daj nikom.
Zafir Šišić iz udruženja Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA.
Pa ništa, ja sam evo pozivam sve građane u Bosni i Hercegovini da ne dozvolimo ovakve situacije, a evo pogotovo pozivam sve građane u grada Sarajeva da nam se priključi i da potpišu danas peticiju protiv Milana. Tu smo svi skupa da pokušamo riješiti problem u državi u kojoj se trenutno nalazi i da ne dozvolimo da nama može upravljati ko stigne kako
želi. Potpisivanje peticije sutra će biti upriličeno i u Banja Luci, nakon čega će svi potpisi biti predati u tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Evo nas u Banja Luci pred nove proteste zbog policijske represije. Poslanici opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske poručili su da će danas na mirnom protestu u parku Mladen Stojanović u Banja Luci tražiti da bude dozvoljen skup na Trgu Krajine i da policija prestane sa legitimisanjem i kažnjavanjem građana koji se okupljaju oko hrama Hrista Spasitelja u ovom gradu. Javlja Milorad Milojević.
Banjalučki policajci već sedmicama sprječavaju aktiviste grupe Pravda za Davida i građane da pale svijeće u pomena stradalog mladića Davida Dragičevića u dvorištu hrama Hrista Spasitelja, no kako građanima ne daju ući u hram, tako ih svakodnevno legitimišu, snimaju policijskom kamerom i upozoravaju da se udalje iz parkića koji je u neposrednoj blizini hrama.
Dobar dan, planovi građani, pripadnici grupe Pravda za Davida, znači upozoravamo da se razliđete iz grupe sa ovog mjesta i ove lokacije. Hvala vam.
Ovo je samo jedno od svakodnevnih upozorenja policajaca građanima. 20. juna desio se incident u kome je policija uhapsila 66-godišnjaka Brunu Batinića. Snimak kako policajci obaraju starog čovjeka na zemlju, pri tome mu lome naočale i zavrću ruke, a građani mole policajce da ga puste, obišle su cijeli region pa i Švedsku, čiji je Batinić državljanin. Aktivista grupe Pravda za Davida Ozren Perdu kaže da se sve desilo nakon što mu je Batinić prišao.
Je osnovni razlog zbog čega je čovjek legitimisan, odnosno pokušano legitimisanje tog čovjeka, jeste taj što je stajao sa mnom. Samo iz tog razloga je policija prišla i od njih tražila dokumente. Čovjek nije imao dokument, od njega je traženo ime i prezime i nakon toga on pita policijskog službenika zašto tražite podatke, koji su razlozi. Dakle, pitao je kojih su razloga legitimisanja, što imate pravo po važećem zakonu.
Ni posljednji događaj nisu pokolebali aktiviste i građane koji dalje dolaze u parkić kod hrama Hrista Spasitelja. Ozren Perdu.
Dakle, ja ne dolazim ni na kakav skup, ja ne nosim nikakve transparente, nikakva obilježja, ne vičem ništa, sjedim mirno na kupi i meni sad neko dođe i kaže ti treba se skloniš odatle, a pritom se nekim ljudima dozvoljava da sjede na kupi. Dakle, o čemu mi pričamo?
Opozicionim poslanicima zabranjeno je organizovanje protesta na Trgu Krajine. Protesti će zbog toga biti održani u parku Mladen Stojanović sutra u 19:30. Zahtjevi su da se vrati pravo na okupljanje na Trg Krajine, te da se prestane sa terorom nad građanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su danas nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Jedan od razloga izmjena ovog zakona je usklađivanje sa odlukom Ustavnog suda. Predloženim zakonom je predviđeno osnivanje resornog stručnog centra kao organizacione jedinice u sastavu škole za djecu sa smetnjama u razvoju, ali i osnivanje privatnih škola. Erdogan Katana.
Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić istakla je da je nacrtom zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju predviđeno osnivanje resursno-stručnih centara koji bi pružali stručnu podršku vaspitno-obrazovnim ustanovama u radu sa djecom i učenicima kojima je potrebna dodatna podrška u razvoju.
Ovako organizovane već postojeće škole za podršku djeci u razvoju pružali bi podršku regionalno, odnosno i u onim lokalnim zajednicama gdje vaspitno-obrazovne ustanove nemaju zaposlene stručne saradnike, defektologe, logopede i druge. I time bi se unaprijedila inkluzivna praksa.
Poslanik SNSD-a Ranka Perić-Romić.
Sva djeca imaju pravo na školovanje, da je besplatno i ne možemo reći da nemamo dovoljno novca i da sad tamo neka dijagnoza nije ušla u taj spisak gdje se radi finansiranje asistenata, pa roditelji snose troškove, znači asistenata sami, a bilo je toga.
Jedan od razloga izmjena ovog zakona je usklađivanje sa odlukom Ustavnog suda RS-a, koji je ocijenio da su neki članovi prethodnog zakona dovodili do neizvjesnosti i pravne nesigurnosti u ostvarivanju prava na obavezno osnovno obrazovanje i školovanje djece sa smetnjama u razvoju. Predloženim zakonom predviđeno je i osnivanje privatnih škola, ali i smanjivanje kriterija za potreban broj odjeljenja kako neke osnovne škole ne bi morale biti ugašene. Poslanici pozicije i opozicije pozdravili su da se smanje kriteriji kako se u manjim sredinama ne bi morale gasiti škole, ali su i upozorili na moguće probleme oko osnivanja privatnih škola. Poslanik SDS-a Nebojša Vukanović.
Trebalo bi ipak imati malo više razumijevanja prema tim malim opštinama i prema tim seoskim područjima koja onako izumiru, a kad im ugasite područnu školu ili područno odjeljenje, onda to još više dovodi do egzodusa stanovništva za sela.
Daniel Malešević, poslanik Demokratskog narodnog saveza i bivši ministar prosvjete i kulture.
Da li ima potrebe na nekom području da se otvori dodatna škola ako imamo javnu školu koja ima već problem sa brojem đaka? A skoro sve jedna javna škola ima problem sa brojem učenika, sem osnovne škole Branko Radičević u Banja Luci.
Poslanici Narodne skupštine danas će se izjasniti i o razmotrenim tačkama dnevnog reda u prethodna tri dana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U Tuzli su danas usvojeni zaključci o sprečavanju migrantske krize. Više detalja Maja Nikolić.
Gradsko vijeće Tuzla i gradonačelnik Jasmin Imamović danas tijekom sjednice gradskog vijeća donijeli su zaključke o sprečavanju migrantske krize koja je zadesila Tuzlu, grad u koji prije Bihaća se moraju doći registrirati.
Zaključke vam mogu pročitati. Da tužiteljstvo BiH, sud BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu i nadležne državne agencije i institucije prekinu lance ilegalnog ulaska migranata na teritoriji Bosne i Hercegovine i hitno procesuiraju sve izvršioce i saučesničke u vršenju krivičnih djela krijumčarenja ljudima, migrantima. Da izgrade migrantske centre, kako se ponaša sa migrantima humano u migrantskim centrima. Da se dislocira ovaj registarski centar, da se naprave istureni punktovi na prostoru Sapne i Kalesije. Da vidimo ko nam ilegalno ulazi u zemlju. I da svi nadležni organi urade sve da utvrde identitet migranata.
Navodno migranti kriju svoj identitet, pa je gradonačelnik Tuzla Jasmin Imamović i dodatno zabrinut.
Jako se brinem za Tuzlu. Bilo je dosta nemilih događaja. Dakle, nećemo dopustiti da Tuzla doživi sudbinu Bihaća ili Cazina.
I u Ministarstvu unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona kažu da je sve više kaznenih djela među migrantima. Zoran Teofilović, načelnik uprave policije Tuzlanskog kantona.
Samo da napomenem, u mjesecu maju je preko 700 migranata evidentirano. Trenutno stanje, evo vidite i na terenu kako je da vidimo svakodnevno migrante. Što se tiče policijske uprave Tuzla, mi imamo evidentirani 11 slučajeva da su narušili, da li bilo javni red, mir, da li krivična djela. Većinom su tu, imali smo i razmjene, većinom su tu između sebe, znači ti migranti narušavaju javni red, mir i krivična djela, znači počinili. Imamo pojavu provala u stambene jedinice, vidi se da usele se, da građani tek ujutru primijeti da su ta lica useljena i došla.
Danas pred Uredom za strance do objave ovog priloga u Tuzlu je stiglo oko 100 migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slijedi migrantska priča iz Srebrenice. Dva migranta koji su bili smještena u Sarajevu, jučer ujutru su se doslovce zakačili ispod autobusa italijanske registracije, misleći da će ih autobus odvesti u tu zemlju, ali su u popodnevnim satima stigli u Srebrenicu. Ispod autobusa u neprirodnom položaju provodili su punih 9 sati. Pripadnici policijske stanice predali su migrante graničnoj policiji na dalje postupanje. Slušamo Sadika Salimovića.
Turisti iz Italije prenoćili su u Sarajevu, a juče ujutru oko 8 sati krenuli su za Srebrenicu, gdje su stigli oko 17 sati. Kada su svi putnici izašli, Andrea, turistički vodič iz Italije, čuo je čudne zvukove ispod autobusa.
Odjedan put čujemo da se kao nešto lupa i vidimo dva dječaka, malo tamnije kože.
Dva migranta provela su ispod autobusa 9 sati, a možda i duže, s obzirom da su se tu smjestili znatno prije polaska autobusa.
Pretpostavljam da su se oni gurali ispod kotača, tamo ima baš neki prolaz gdje možeš kao da se hvataš za neko željezo, ali izvana je to bilo zatvoreno. Ja mislim da su se oni nekako penjali.
Andrea ih je kontaktirao i tek tada shvatio da se radi o migrantima.
I onda hodali su jedno, ne znam, 100 metara dalje, pa onda su malo gledali gdje su. Ja viknem njima, e! I oni se približi i pitaju, where are we? Gdje smo? Ja kažem, Srebrenica. Oni gledaju, nemaju pojma. I pitaju, Hrvatska? Ja kažem, no, mislili da mi idemo za Italiju, krivo su ono izabrali. Onda kasnije kad smo išli ostaviti kofere, vidio sam da ih već policija zaostavila.
PR policijske uprave Zvornik, Miljan Bobar.
Znači, oni su jučer posle podne časovne evidentirali dvojicu lica za koja se sumnja da je riječ o ilegalnim migrantima i policijski stanci Srebrenica je predala ta lica graničnoj policiji BiH na dalje postupanje.
Prije dva mjeseca jedan migrant je na istovjetan način iz Sarajeva umjesto u Italiju stigao u Srebrenicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U prvoj debati u srijedu večer 10 pretendenata u demokratskoj stranci u utrci za predsjedničku nominaciju u Americi. Najveću pažnju je privukla liberalna političarka Elizabeth Warren, senatorka iz Massachusettsa. Njena popularnost raste treća na listi prema istraživanju javnog mijenja iza Joe Bidena i Bernie Sandersa. Polemisalo se o zdravstvenoj zaštiti i migracijama. Trump je kratko prokomentarisao debatu na Floridi kao dosadnu. Još 10 pretendenata demokratske stranke, među njima je i Biden i Sanders, učestvovat će večeras u debati koju će preko televizije društvenih mreža pratiti milioni birača. Priredio Dragan Štavljanin.
Tokom dvočasovne debate u Majamiju samo su se Warren i još jedan takmac založili da se privatno zdravstveno osiguranje zameni sa državnim. Warren je izmamila veliki aplauz zbog te inicijative. Zdravstveno osiguranje je osnovno ljudsko pravo i ja ću se boriti za osnovna ljudska prava, kazala je Warren. Ovu inicijativu je od ostalih pretendenata jedino podržao gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio. Međutim, senatorka iz Minnesota Amy Klobuchar je upozorila: zabrinuta sam da bi na taj način za 4 godine lišili pola Amerikanaca zdravstvenog osiguranja. Publika također pozdravila deo govora Elizabeth Warren o ekonomskom populizmu. Ko zaista ima koristi od ovakve ekonomije? Ona ide samo u prilog sve malobrojnijem sloju na samom vrhu, istakla je Warren. Dva manje poznata kandidata sporila su se oko spoljne politike, što pokazuje nejedinstvo među demokratama oko američkih intervencija u svetu. Tako je kongresmen iz Ohaja Tim Ryan potencirao da SAD moraju da ostanu potpuno angažovane na Bliskom istoku. Međutim, Tulsi Gabbard, kongresmenka sa Havaja, odbacila je Ryanov stav. Da li ćete to reći roditeljima dvojice vojnika koji su nedavno ubijeni u Afganistanu? Upitala je Gabbard. Donald Trump je rekao da je debata bila dosadna prateći je na putu za Japan na summit G20. Njegov tim koji će voditi kampanju za reizbor je saopštio da je debata pokazala da demokrate predlažu radikalno preuzimanje od strane vlade američkog društva, što bi uništilo američki san kome mnogi imaju pristup zbog rasta Trumpove ekonomije. Joe Biden i Bernie Sanders, dvojica kandidata sa za sada najvećim šansama, svakako će biti u centru pažnje drugog dana debate u četvrtak veče. Biden kao bivši potpredsjednik SAD-a pokušava po treći put da postane predsjednički kandidat demokrata. Sanders je socijalista koji obećava političku revoluciju, uključujući besplatno zdravstvo za sve i otpisivanje studentskih dugova po osnovu kredita u visini od 1600 milijardi dolara.
Ponovo BiH aktuelnosti. Advokati iz Trebinja danas su na pola sata obustavili rad i okupili se ispred osnovnog suda u Trebinju, gdje su dali podršku kolegama iz Brčkog distrikta koji štrajkuju zbog fiskalizacije advokatske djelatnosti. Advokati su jedinstveni u ocjeni da je fiskalizacija udar na slobodu i nezavisnost advokatskog posla. Iz Trebinja Nebojša Kolak.
Advokatura se pokušava ograničiti u distriktu Brčko na način da se provede fiskalizacija koja bi po mišljenju advokata bilo ograničenje rada od strane poreskih organa, kaže trebinjski advokat Jugo Milanović.
I podvođenje ove djelatnosti pod ograničenje poreskih organa i mogućnosti da se, dakle, donese odluka o zabrani obavljanja djelatnosti u određenom roku, narušavanje povjerenja odnosa klijenta i advokata. Također na ovaj način pokušava se onemogućiti i ostvarenje i zaštita profesionalne tajne koju ima u tom odnosu klijenta advokata.
Prema Milanovićevim riječima, entitet Republika Srpska se ne miješa u advokatsku djelatnost. Advokat Nebojša Rudan ističe da su ovo sankcije prema kolegama iz Brčkog pošto nisu vršili fiskalizaciju.
Time se dira u nezavisnost i samostalnost advokature kao samostalne djelatnosti, kao samostalne profesije koja je kao takva predviđena Ustavom Republike Srpske. Tako da ovim izlaskom ovdje okupljanjem hoćemo da damo naravno podršku svojim kolegama u Brčkoj, jer ako mi to sad ovdje ne uradimo i nas može snaći ista, znači ne treba ići linijom otpora kao što bi išli neko, kao nama se to ne dešava, sutra će se nama desiti bilo šta što ugrožava nezavisnost naše profesije.
Zbog ove odluke na sjednici održanog 13. aprila 2019. godine advokati Brčkog distrikta donijeli su odluku o obustavi rada prema sudovima i organima uprave dok ne dođe do njenog poništenja. Prema riječima trebinjskih advokata, ova podrška će trajati dok se ne promijene propisi. Iz Trebinja za Radio Slobodna Europa, Nebojša Kolak.
Lica sa invaliditetom u Bijeljini još uvijek ne ostvaruju pravo na ličnog asistenta i organizovani prevoz, pa ne mogu da obavljaju neke od osnovnih potreba, kao što su odlazak u školu, na fakultet ili u gradske institucije. Savez oboljelih od distrofije Republike Srpske ističe da su ova prava za sad zagarantovana jedino u Banja Luci. Aljaša Ljubojević.
Prema zakonu, centri za socijalni rad trebalo bi da uz pomoć lokalnih zajednica omoguće licima sa invaliditetom određeni broj časova korištenja usluga personalnog asistenta. Međutim, ova praksa nije zaživjela nigdje osim u Banja Luci. Lice sa invaliditetom u Bijeljini često ne mogu da odu do prodavnice, plate račune ili preuzmu neki od dokumenata, kaže sekretar koalicije Kolosi Milorad Jović.
Suština je da mi imamo mnogo mlade djece s poteškoćama, mladi djevojaka i dječaka koji bi mogli da se obrazuju, imaju znanje, imaju volju, ali oni nemaju prevoza, roditelji ne mogu da plaćaju, nemaju personalnog asistenta i problem je u školama gdje moramo da obučimo nastavno osoblje da bi oni mogli da rade s tim osobama s invaliditetom.
Izvršni direktor Saveza oboljelih od distrofije i srodnih bolesti u Republici Srpskoj Zoran Dobraš istakao je da se udruženjima lica sa invaliditetom širom Bosne i Hercegovine mora pojasniti da usluge ličnih asistenata nisu toliko skupe i da moraju da utiču na opštine i gradove da im se bar nekoliko sati sedmično mogući ispomoći i olakša život.
Sat usluge personalnog asistenta u Banja Luci košta manje od 6 maraka. Pravo na to ostvaruje lice s invaliditetom koje se obrati Centru za socijalni rad. Onda njihova komisija stručna i ocijeni treba li mu to i koliko mu vremena treba.
Banjalučko udruženje oboljelih od distrofije uspjelo je upornim radom da za oko 100 korisnika obezbijedi od 2 do 8 časova korištenja personalnog asistenta mjesečno, za što je zaposleno 13 lica, a prevoz je riješen na principu taksija čije plaćanje subvencioniše grad. Bijeljina nema ni jednog zaposlenog ličnog asistenta, a udruženja ohrabrena primjerom Banja Luke uputit će uskoro slične zahtjeve gradonačelniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Danas se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu razgovaralo o razvoju i implementaciji inovativnih tehnologija. U trenutnoj situaciji o glavnim problemima u ovoj oblasti raspitao se Amir Purić.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu davno je prepoznao važnost inovativnog pristupa poduzetništvu kod studenata, te je prvi fakultet koji je osnovao studentski biznis inkubator. To se pokazalo odličnom idejom jer je zahvaljujući inovativnosti studenata otvoren značajan broj radnih mjesta, kaže Amila Pila Velić, docent na Ekonomskom fakultetu.
Na to smo posebno ponosni zato što trenutno u našem startup community imamo negdje oko 50 startup kompanija koje su osnovali upravo naši studenti.
Prepreku razvoja inovacije u Bosni i Hercegovini predstavljaju niska budžetska ulaganja u ovu oblast. Jasmin Branković, pomoćnik za nauku i tehnologiju u Federalnom ministarstvu nauke i obrazovanja, slaže se da su 2,5 miliona maraka, koliko vlada federacije izdvaja za ovu oblast, premalo.
Za 2,5 miliona vi ne možete jednu laboratoriju opremiti na jednom fakultetu, a ne računajući koliko imamo javnih fakulteta, nekih javnih naučnih ustanova, znači...
Jedna od najinovativnijih industrija jeste ona informacionih tehnologija. Upravo u ovom polju sljedećih 5 godina bit će potrebno oko 5000 novih radnika u Bosni i Hercegovini, pokazuju podaci Bit Alliance, koja okuplja 60 domaćih IT kompanija. Kako bi riješili problem nedostatka kadra, Bit Alliance je prošle godine inicirala otvaranje stručnih IT studijskih programa na Elektrotehničkom i Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. Vlada kantona Sarajevo je izdvojila dodatna sredstva, pa će od sljedeće akademske godine studiranje na ovim smjerovima biti besplatno za 130 studenata. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Iz kulture u Mostaru će večeras biti otvorena dva festivala, Mostarsko ljeto i Mostar Summer Fest. Javlja mi se od Behram.
30 sadržaja Mostarskog ljeta, međunarodne kulturno-turističke manifestacije koja datira još iz 1979. godine, priredilo je 5 gradskih institucija: Centar za kulturu, Narodno pozorište, Muzej Hercegovine, Narodna biblioteka i pozorište Lutaka. Direktor Centra za kulturu Mostar, Senad Sujić.
Pripremili smo mnoštvo sadržaja, koncerata, predstava, izložbi, radionica i tako dalje. Mi organizatori daćemo sve od sebe da našim sugrađanima i mnogobrojnim posjetiocima grada Mostara učinimo što ugodnijim predstojeće ljetne dane u našem gradu.
Mostarsko ljeto će večeras biti otvoreno izložbom slika Ibrahima Novalića, a na platou Centra za kulturu bit će održan koncert Mostar Rock škole. Manifestacija će trajati do 9. augusta. Bit će prikazane i predstave Emira Hadži Hafizbegovića i Dine Mustafića, a tu je i promocija knjige Smrt u Hagu o suđenju Slobodanu Miloševiću Nevenke Tromp, direktor Narodnog pozorišta Mostar Almir Mujkanović.
Namjena većine ovih sadržaja zapravo nije da zabavi publiku, nego da putem kulture kao medija delegira neka važna društvena pitanja i prije svega da mobilizujemo mladu publiku i da im pružimo alternativu na neki način općoj estradizaciji čitave kulturne scene.
Počinje i 7. izdanje Mostar Summer Festa, koji će po prvi put trajati 3 dana. Među 30 izvođača su i Party Breakers i Hladno pivo, Elemental i Krešo Bengalka. Glasnogovornica festivala Anita Krtali.
To su znači iz čitave regije svi izvođači, izvođači koji su nastupali po mnogim svjetskim klubovima, festivalima i imali svoje koncerte koje trudimo se svake godine dovesti u Mostar.
Organizatori vjeruju da će publika svih uzrasta na Mostar Summer Festu pronaći nešto za sebe. Glasnogovornica Anita Krtalić.
Ove godine su nam se javila i ekipa iz Istre, Dalmacije, Crne Gore, ali iz čitave Bosne i Hercegovine su imali organizirani prijevoz Srbije. Nadamo se i očekujemo, znači, regionalnu publiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Travniku sutra počinju Travničke večeri. Marija Augustinović.
13. izdanje manifestacije Travničke večeri otvorit će mališani iz plesnog studija Maja, koji će sutra sudjelovati na dječjem balu. Voditeljica plesnog studija Maja Đurić.
Mi ćemo se predstaviti našom tradicionalnom valskom izvedbom Valc Kozon, dakle numera poznatog Anthonya Hopkinsa. Mi smo htjeli da izađemo iz okvira ove strade, pa smo se nekako vratili u klasiku.
Publiku u Travniku do 27. jula očekuje više od 20 sadržaja, poput koncerata, promocija knjiga i sportskih natjecanja. Dio programa je i radionica slikanja pod nazivom Travnik, to je moj grad. Voditelj radionice Nermin Kozlo.
To će biti jedna mala kolonija. Uglavnom preferiram ove domaće, znači kad kažem domaće, to je travnički motive, gdje je Travnik prepun tih bogatih historijskih motiva. Radimo i arhitekturu i pejzaže i mrtvu prirodu.
Travničke večeri koncipirane su tako da afirmiraju lokalne umjetnike, ali i da ugoste poznate izvođače poput benda Divanhana, koji će nastupiti 25. jula. Direktor Centra za kulturu Tajik Ganić.
Kad smo krenuli, dakle, prije 13 godina, manifestacija je trebala samo jednu večer. Da smo izvali Travničku večer. Evo sad su Travničke večeri, ove godine je narasla da traje čak mjesec dana. I to je sigurno način da privučemo i ljude van Travnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
I za danas toliko, poštovani iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrničića i Milada Obradovića.